Ang gumaling sa breast cancer na Renata Gortan ay nabubuhay habang maraming ginagawa. Ginugugol ng batang manunulat ang karamihan sa kanyang panahon sa pagsusuri ng mga kultura, sining at mga bagong pagkakataon. Subalit sinabi niya na ang kanyang busy schedule ay huminto ng biglaan pagkatapos siyang suriin ng isang doktor noong nakaraang taon.
I said, oh, by the way, I felt these lumps. My GP checked, she couldn't feel any lumps, but she said, just to be on the safe side, go and do an ultrasound.
Nakatuklas ang doktor ng dalawang bukol, ang isa ay cancerous. Dumaan siya sa operasyon upang alisin ito kasunod ng chemotherapy at radiation treatment.
It's what my oncologist called the Rolls Royce of cancer treatment because I was young and it was aggressive and she said my body could handle it, so they just hit me with everything basically.
Ang 32 taon ay walang kasaysayan ng breast cancer sa pamilya at nagsabing mahirap tanggapin ang natuklasan.
It was a shock and it was distressing and it was like, why me? Why has this happened to me?
Samantala, ang mga siyentipiko ay malapit nang makakuha ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Isang grupong internasyonal ang nagsiyasat sa 3 bilyong genetic code sequences mula sa daan-daang pasyente sa buong mundo at nakakilala ng 93 genes na maaaring mauwi sa simula ng sakit. Sinabi ng author ng ulat, Dr. Serena Nikzanai, na mula sa Wellcome Trust Sanger Institute sa United Kingdom, na ang pag-aaral ay inabot ng 6 taon bago na kumpleto.
Getting a comprehensive collection of information, including the mutations that are causing cancer, tells us something about why that cancer is going wrong, why that cell is turning into a cancer cell. And if you can understand that, you can understand the causes of the cancer and then you can treat it a lot better.
Sinabi naman ng mga siyentipiko na ang mga datos ay maaaring mauwi sa malawakang paggamit ng paggagamot na sadyang ginawa para sa mga individual na pasyente. Si Deborah Maguire ay isang nurse sa breast at clinical care na mula sa St. Vincent's Private Hospital. Sinabi niya na gumagamit ng ilang nakatarget na paggagamot at ito ay mas magandang opsyon para sa maraming pasyente dahil ang cancer ay maaaring makaapekto sa mga tao sa iba't ibang paraan.
Less side effects, obviously less side effects, better outcomes, and a more promising future. If patients are having surgery, then chemotherapy, then radiation, then a hormone tablet, their side effects could be more severe than if patients were just having radiation.
Maaaring abutin pa ng ilang dekada bago makatanggap ng mga bagong gamot ang mga pasyente. Ganoon pa man, may mga paraan upang makagawa ng mga gamot na pipigil sa kanser sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya. Subalit ang pagsusuring ito ay isang malaking hakbang sa tamang direksyon at balang araw ay maaaring makapagpaganda ng kalidad ng buhay ng daan-daan libong pasyente. Halos 16,000 kaso ng breast cancer ay nasuri sa Australia noong nagdaang taon pa lamang. Umaasa ang nakaligtas sa kanser na Renata Gortan na ang pagsusuri ay makakatulong sa mga siyentipiko upang makatuklas ng paraan upang pigilan ang kanser.
I mean, if I have a child, I have a 50% chance of passing that gene on to them. So knowing that I carry it and that my children might carry it as well, this research will come in handy for them because they will be able to get tested early. And then hopefully science can do something to stop the gene from mutating.